Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят ДПС. Бай-бай 48-о народно събрание. Хелоу избори. Ще ви се получили. Да помогнем на Турция и Сирия. Отговаря Ахмед ДПС.
Беновска пита. И днес на 11 февруари 2023 година, преди предсрочните парламентарни избори 49-то народно събрание на 2 април и в няколко кризи до нас, съседна Турция и Сърбия, а и Сирия, бяха пометени от земетресение, а с нощи ли се стовари поредното американско земетресение с добавяне на хора в списъка на закона Магнитски. Се обръщам с добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира, към заместник-председателя на ДПС Ахмед Ахмедов. Здравейте!
Здравейте, добър ден на вас, както и на вашите слушатели и зрители.
Благодаря много за участието. Преди да започнем така темата Бай-бай 48-о народно събрание, хелоу избори, как ще ви се получи, искам да ви поздравя за инициативата да разкриете зрителска сметка. Ние даже направихме клип, който пускаме и по радиото, и по телевизията, и във Фейсбук. И сега ще се помоля колегите да започнат с него. И трагедията на седмицата. Унищожителни земетресения в Турция и Сирия. Помагаме ли им наистина?
ДПС отвори дарителска сметка в помощ на Турция. Дарителска сметка в подкрепа на семействата на загиналите в опустошителните земетресения в Турция и на пострадалите в тази ужасяваща трагедия отвори ДПС. Средствата ще бъдат предоставени на Турската агенция за бедствията, която ще ги разпредели според нуждите на страната. Първото дарение в сметката направи лидерът на ДПС Мустафа Карадая. Суми внесоха по сметката и всички народни представители на движението в 48-то народно събрание. Кметове, областни координатори, членове и симпатизанти на партията. Има дарения и от по 20 и дори по 5 лева, което означава, че колкото и малко средства да имат, хората желаят да отделят от тях, за да бъдат съпричастни с тежката участ на турския народ в момента, каза заместник-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов, който отговаря за координацията на мащабната дарителска кампания на ДПС в помощ на хората в Турция. Искам да благодаря на всички хора с добри сърца за тяхното милосърдие. В случая размерът на дарението не е най-важното нещо. Важен е жестът, заяви още Ахмедов и подчерта. Както каза почетният председател на ДПС доктор Доган, за броени часове и дни Република Турция получи солидарността и подкрепата на голяма част от света, което говори изключително много за нейния авторитет. Историята на Република Турция, която е трасирана от много проблеми и предизвикателства, показва, че тя винаги е намирала изход в единството и заедността на нацията. Титуляр на сметката е ДПС. Търговска банка ДАД, Айбан, BG96DEMI 92405000394448 BIC DEMI BGSF.
Ето, господин Ахмедов, и ние се включваме в вашата инициатива, за да може да се получи по-солидарна помощ. Разбрах, че сега се мъчите да помогнете и на Сирия, като преодолеете там анклавите, политическото разделение, труднодостъпността, транспортната. Пуснахте една новина преди два дни, че над 360 000 лева в подкрепа на пострадалите на семействата на жертвите в Турция сте събрали ДПС от сряда 8 февруари.
Да. Аз много ви благодаря за дадената възможност да използвам и вашия ефир, за да изкажа както моите съболезнования, така и съболезнованията на всички членове и симпатизанти на Движението за права и свободи към близките на починалите. Благодаря ви за това, че чрез вашия ефир вие също помагате, като давате гласност на нашата кампания. Това е също голям жест за нас и т.е. и вие сте част от нашата кампания.
Така, благодаря. И ние също мислим да дарим, макар че не сме много богати, но ще преведем пари.
Да, разбрах, да, както че... казах, важен е жестът, не е важно.
Така, даже вие казвате тук, че има дарение от 20-50 лева и така нататък.
Да, да, да.
Кой колкото мога?
Даже сега съм се... Вчера бях много трогнат от едно дете, Иван Иванов, на 10 години, който е състезател по борба в град Исперих. И момчето си е събрало монетите, касичката и да. Оставило в щаба. Как да не се трогна?
Видя го, но трябва да отбележа непременно и че вашия лидер Ахмед Доган, почетният председател на ДПС, даде личен пример, като дари 1 000 000 турски лири, което горе-долу, по моята справка, е равностойността на 100 000 лева, нали така?
Не съвсем, мисля, че да.
Ми, доколкото аз видях, мисля, че е така. И написа едно писмо и на български, и на турски, с което, в което казва трагедията, която ви сполетя, е неописуема. Искам да изразя лично да се причастност към вашите мъки и страдания. И приемете го като израз на съболезнование и споделя на надеждата ви за оздравяване и сигурност във вашия живот. Това е много важно. Турция е един наш стратегически партньор, наш съсед. Напълно съм убедена, че вие не го правите по етнически признака, го правите от хуманност.
Да, ние го правим от хуманност. И също така, в цялата тази трагедия има един факт, с който ние сме много горди. Горди сме от факта, че нашата страна де-факто е една от първите след Азербайджан, която се включи в помощта към нашата съседка Република Турция. Знаете, там трагедията е с много големи мащаби. Той е засегнат и са, по наша информация, над 11 милиона жители. Стотици хора са останали без домове, без препитания и сега в тая сложна обстановка, т.е. зимата също и едно възпрепятствие към бързото възстановяване, но Движението за права и свободи, осъзнавайки своята отговорност и отчитайки мащабите на това бедствие, решихме да направим дарителска кампания. Тази дарителска кампания е с една единствена цел да помогнем за първите нужди на пострадалите, но в тая връзка сме направили основния ни дарителски щаб в Хасково. Хасково е много добре, знаете, той е близо до границата, един добър логистически център и всички дарения, почти от цялата страна, голяма част от тях се извозват до Хасково и там до Едирния, до Одрин, където естествено техните власти ги разпределят, сортират и изпращат до бедстващите хора, но в рамките на тази кампания, както и ви подчертахте, към нас се обърнаха много граждани, които искат да дарят парични средства. И затова решихме, открихме тази на дарителска сметка в Търговска банка Д. Както и на вас ви е ясно и на цялата общественост, още в първите часове, т.е. първите 24 часа имаше така доста солидно събрана сума. Това за нас е един много сериозен показател за съпричастността на българското население към тази трагедия, към пострадалите. Аз се надявам тази кампания да продължи до когато има нужда нашата съседка. Но най-хубавото е, че всички наши структури, всички наши областни центрове на движение за права и свободи се превърнаха де-факто в дарителски щабове и хората, които от съответната област желаят да дарят, могат да дарят в клуба. Но от вчера имаме малко промяна в нуждите на пострадалите.
Да, пак нека конкретизираме какво искат. Искат агрегати, искат газови печки.
Искат агрегати, газови печки, може и електрически печки. Одеяла. Да, всяка една печка дарена, това означава топлина за едно семейство и нашата кампания сега набързо се преструктурира от вчера и започнахме да наблягаме на тези неща. Там през нощта температурите са минус 19, минус 20 градуса, така че трябва да помогнем каквото можем и действаме в тая насока. За съжаление и ние като пазар сме малка страна, няма такива количества, които са нужни, но Все пак България ще даде своите лепта в тази посока.
Да не пропусна да
спомена... В нашата кампания се включват хора, независимо от етнос, религия. ДПС само осъществява тази логистика.
Да, това вие сте транслатор. Аз също това подчертах, че тук няма етнически признак. Тук има една хуманност към, просто към хората. Да не пропусна да спомена, че и лидерът на европейските либерали Елхан Кючук също инициира така, как да кажа, повече за ангажираност от страна на Европейския съюз, сезира комисарят по кризи Янес Ренаричич и Урсула фон дер Лайен заедно с другите евродепутати от ДПС, Искра Михайлова, Тиджей Алиева Вели, и призова за подкрепа на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия. Това също е един важен международен акт на партийно, на европейско ниво.
Да. Правим чест на господин Кючук, но да знаете, и нашите представители в ОССЕ и ПАСЕ също изпратиха писма, за да има голяма гласност, но както каза и нашия почетен лидер, в първите часове Турция показа един сериозен авторитет, самото признаване и солидарност от на първите часове бяха 65 държави, много сериозен показател, че вече обществеността или целият свят е ангажиран.
Сега, преминаваме. Благодаря много за динамиката, в която водим разговор. Искам точно това да постигнем днеска. Кратки въпроси, ясни отговори, бързо, за да минем по повече теми. Снощи ни разтърси още едно земетресение в кавички. Списъка Магнитски, в който е вашия народен представител, вечно виновния кой, Делян Паевски, се увеличи снощи с още няколко лица. Тримата са от енергетиката, Румен Овчаров, Александър Николов, и Иван Генов, били председатели, директори на АЦК Козлодуй, Николай Малинов Русофил и Влади Горанов, Владислав Горанов, представител виден на ГЕРБ и министър на финансите. Преди да ви попитам за вашата оценка, искам да ви напомня как се зароди през 21-а година това явление Магнитски, в което беше включено Певски и още N на брой лица. Колеги, моля да пуснете краткия клип с списъка на лицата Магнитски от обявено от правителството Петков и от министъра на финансите Асен Василев, възбранен като сметки, за пурирани сметки, възбранени имоти и съответно така обявена репутацията за компрометиране на тези лица. Пускайте.
Петков предаде на Гешев списък с 19 лица, които иска да бъдат разследвани. Говори се, че в списъка са Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Младен Михалев Маджо, Красимир Маринов, Големия Маргин, Христофорус Аманатидис Таки, Красимир Каменов Къру, Румен Гайтански Вълка, Румен Николов Пашата, Димитър Спасов, Митко Каратиста, Николай Павлов, Булгар Газ, Петър Петров, Петю Еврото, Владислав Горанов, Младен Маринов, Костадин Ангелов, Христо Терзийски, Делян Пеевски, Александър Манол, Стоян Мавродиев, адвокат Цветан Цанев.
Ето го, господин Ахмедов, предишните лица, сега ще ги изброих. Ако не сте чели, само да бързичко ще ви брифна. Писмото от Съединените американски щати, днес службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите, забележете нивото на институцията, наложи санкции на 5 настоящи и бивши длъжностни лица, както казах, Румен Овчаров, Александър Христов, Иван Генов, Николай Малинов, Владислав Горанов, за тяхно широко участие в корупционна дейност в България. Вашия коментар?
Чуваме се.
Чуваме се много добре. Едно куче даже чух.
Да. Аз за тези лица нищо не мога да коментирам, защото нямам такава информация, каквато може да американските служби полагат, но спрямо колегата господин Пеевски, ние и тогава сме направили нужното и той самия си води дела в Америка. За нас това е чисто един политически акт на американските щати. Тогава обществеността може да я забравя, аз да припомня, ние от парламентарната група изискахме писмо от Министерството на финансите. Тогавашният министър на финансите е бил господин Василев. Изискахме от Министерството на икономиката. Знаете, че и българската съдебна система оправда всичко, в което беше обвинен нашия колега.
Върховният административен съд, нека да го конкретизираме, да. Излезе поне с три мен известни решения на почтенен състав, които не са обжалваеми, в който отмени всякакви забранителни санкции върху определен тип лица и физически и юридически. Нека да напомня и още нещо. Само да ви напомня, че да. Лаура Кьовеш, която беше така на 21 година, когато първият транш, ако мога да се изразя Магницки с Делян Певски в главе, беше съобщен в България, каза, че законът Магницки е невалиден. Няма такъв, няма юрисдикция на Европейския съюз. Ерго България. Аз за това и подчертах, че това изявление и класификация и обвинение от Министерството на финансите на Съединените американски щати. Що за институция? Какво още има ние с Министерството на финансите?
Както Лаура Кьовеш е посочила, че Магницки да не важи на територията на Европейския съюз, веднага възниква един друг въпрос. Тогава власт имащите в лицето на Кирил Петков, Асен Василев, на базата на какво създават някакви черни списъци, не е дошло времето да водят да понесат отговорността, защото този списък, освен колегата, попадат и доста бизнесмени, които са част от икономиката на нашата страна.
Така.
Аз мисля, че вече е време да се потърси такава.
Ами аз мога така чисто юридически да ви дам един съвет. Може да заведете дело за отговорността на държавата. След влезете в сила решение на Върховния административен съд, съжаление, персонална отговорност у нас политиците не носят. Това помислете си за следващия парламент наистина. Но най-малко ще натоварите нас за накоплатите ние да платим така фриволните балетни стъпки на правителството Кирил Петков и Асен Василев в тази област. Добре, преминаваме нататък. Изборите. Вече сте влезли вероятно в така предизборна треска пред стартова. Искам да напомня какво каза миналият петък вашият председател Мустафа Карадая в изявление след заседание на Централния ви съвет. Моля, колеги, пуснете го.
Здравейте, Баровска пита. На добър час. Господин Карадая, искам да припомня два цитата от почетния председател на ДПС, доктор Ахмед Доган, които бяха напомнени, написани са преди 13 години, в навечерята на 33-та годишнина на ДПС. Първият цитат е: основният проблем в дневния ред на страната е намирането на стратегия и изход от кризата, а не разделението на обществото на добри и лоши, нещо, което стана модерно в една партия, на справедливи и виновни. И вторият цитат е нещо като извод: търсенето на виновност във всички и във всичко възпроизвежда основанието, върху което героите и спасители стават необходими. От тук въпросите. Първият въпрос. Вие от добрите ли сте или сте от лошите? И ако се стигне отново до, дай Боже, до Народно събрание, кои са добрите, вероятно, към които вие се причислите, с които бихте си сътрудничили на база експертност, на база общи цели и грижи за България? И второ, трябва ли България герои и спасители? Има ли ги такива? И вие изживявате ли се ДПС като пазители на архивския мир на Балканите, като един герой-спасител? Не го казвам с ирония, искам малко да усъвременим това понятие. Благодаря.
Те не бяха два въпросите. Надявам се...
Беше цял трактат. Да, давайте.
Да, надявам се правилно да съм ви разбрал и ще се опитам да направя интерпретация на това, което казахте, от наша гледна точка. Колеги, мантрата да се преиграва на добри и лоши и да се рисува образа на опонента като лошия, ламята, дявола, черния, а От друга страна, аз добрия Свети Георги, който ще победи ламята и като победе дявола и махна лошите и всичко ще се оправи, по този начин се изграждат митовете, по този начин стават нужни героите спасители. Мисля, че ние в България трябва да сме си извлекли нужните уроци, които историята ни даде шанс да ги научим. И от тази гледна точка няма нужда нито от герои-спасители, нито от митове, нито на изкуствени разделителни линии и противопоставяния. Напротив, в тази ситуация за пореден път ще кажа, че ако важи максимата, че обединението прави силата, че заедно можем да бъдем по-силни, за да преодолеем кризите, че в заедност можем да гарантираме просперитет в нашата родина, то това би трябвало да важи и за политиците, би трябвало да важи и за работата в Народното събрание. И обратното, задължителното противопоставяне, задължителното разделение в Народното събрание, то е разделение и в обществото. А от историята знаем, че няма просперитет в разединеното общество. Ние проблеми с Бойко Рашков не сме имали. Но мисля, че България има един сериозен проблем във връзка с въпроса на госпожа Беновска от гледна точка на добрите и лошите. И когато на някой му залепим етикета, че е добър, на него му е позволено да нарушава Конституцията на Република България. На него му е позволено да нарушава законите на страната. На него му е позволено абсолютно незаконно да нахлува в домовете на хора в неравностойно положение. На него му е позволено, без да му влиза в работата, да изземва избирателни списъци, да изземва дори дейност на други държавни органи, които имат задължения в тази дейност по закон. Например, районни избирателни комисии, централна избирателна комисия, така както е описано в избирателния кодекс. Мисля, че правилно ме разбрахте.
Господин заместник-председател на ДПС, как ще мине кампанията на ДПС? Нямате промени в органите, нямате промени в стратегията, нямате... Няма и защо да имате промени в каквото и да било.
Да, ние проведохме предния път, както ви казахте, нашия Централен съвет. Взехме решението, което са нужни за кампанията и на този Централен съвет видяхме, че нашата организация е в много сериозна и добра кондиция, т.е. готови сме за избори. Кампанията ни ще е сходна, както направихме за 48-то Народно събрание, т.е. с отговорност, искреност и откритост пред българските граждани. И ще чуем съответно по време на тая кампания и проблемите, които ще дадат отдолу от хората, за да бъдат облечени в решение от централното ръководство и изпълнени съответно. Най-важното в момента е да се сложи край на кризата, на кризите, т.е. политическата криза. Без нейното решение няма как да решим на всички останали кризи. Аз и в едно друго интервю подчертах, че 48-то Народно събрание даде една добра основа за разговори. И тези разговори се надявам в 49-то Народно събрание вече да преминат наистина в един сериозен диалог и в този диалог да се роди истината. И че с тази истина ние да излезем вече от кризата, защото много изоставаме и страда и българската общественост. Аз смея да кажа, че тази инфлация, която е в България, по-голяма от средните европейски страни и се дължи на голяма степен и то основно на политическата криза.
Ами не, сега нямах намерение, но нека да го пуснем. Николай Маринов, директорът на LB Bulgaricum, който също чака след вас сега да влезе в студиото, направи едно много кратко изявление, с което обясни повишаването на цените на тока. Колеги, пуснете го една минутка. а Николай Маринов, директор на LB Bulgaricum, приземи полета на гълъб. Търговските вериги слагат 80% надценка на млечните продукти.
Николай Маринов. Млякото, сиренето, кашкавалът и другите млечни продукти са традиционна храна за българина. От месеци цените на млечните продукти наистина растат и то главоломно. Мисля, че е крайно време да посочим основната причина за поскъпването – много високите надценки на търговските вериги. Ще говоря с числа. Според LB Bulgaricum цената на млякото, сиренето и кашкавала в магазина би била поносима, ако не са изискванията на търговските вериги. След безбожните им условия за вход от 20-30%, те си слагат още около 50% и така реалната надценка става 80%. Държавата трябва да си влезе в ролята и да задейства всички механизми. И самите търговци трябва да следват стриктно принципите на реалната пазарна икономика и да не прилагат недопустими практики. Млекопроизводителите също изпитваме трудности. Цените на торовете и горивата се увеличиха, но не си позволяваме рязък скок на продукцията.
Ето виждате, господин Ахмедов, един държавен служител. Вие Bulgaricum държавна агенция, мисля, че принципа е министерството да... Ще го питам, всъщност не знам. Маринов сега като влезе. Но се осмели да каже на Гълбнелев откъде идва, къде идва инфлацията. Кратко, ДПС, какво ще говорите в изборници кампания по това? Кратко.
Да, както и преди малко казах, че излизането от тази криза, решаването на намаляването и на инфлацията и на всички проблеми, породени от тази политическа криза, е диалога, и този диалог трябва да има едно стабилно евроатлантическо мнозинство, което да води нашата родина в правилна посока, а не да се лутаме. Използвам и вашия ефир да благодаря на всички дарители с добри сърца за тяхното милосърдие, но да благодаря също така и на структурите на Движението за права и свободи. Над 1500 души са ангажирани в тази кампания. Денонощно работят, което им прави чест. Аз съм горд с нашите структури.
Господин Ахмедов, една шега за накрая, и моля да си включите камерата, ми подсказаха колегите. Една шега за накрая от вашия централен съвет. Бяхте попитани от Дневник. Каква ще бъде вашата предизборна кампания? Аз се опитах леко да подскажа и да помогна, но намислете си думи за финал, защото сме в предизборна обстановка. Колеги?
Ралица Фичева от Дневник. Да започна с това, каква предизборна кампания очаквате и ще има ли мръсна кампания или по-скоро позитивна си представяте?
Само госпожа Ралица Фичева, която беше и мой служител. Рали, ела? Ела тук. Да й помогна да разбере дали ще бъде вала сестра Хуйнята и сега съм те изява, като работиш при мен. Която се интересува дали ще бъде мръсна или чиста кампанията, да й подпомогна, да разбере, като ви задам въпроса, вие с бял автобус и правите вашата кампания или с черен?
Освен белия автобус, в някои от нашите мероприятия има и бели гълъби, ако сте забелязали.
Ето, Рали, трябва да си доволна и Рали, трябва да е доволна. Благодаря. Господин Ахмедов, развеселих ли ви за финал?
Да, развеселихте. Ние сме традиционалисти. Нашата кампания ще е, както ви помня, врата за врата. И никога не сме си поставили за цел и задачи, като останалите политически сили, в срещите да говорим против останалите и така да насаждаме основата за тези разделителни линии. Винаги сме били позитивни, винаги с посочване на ясните стъпки. Бъдете убедени, тези стъпки ще ги видите и в 49-то Народно събрание.
Много ви благодаря за това участие. Желая ви успех. Разговаряхме с Ахмед Ахмедов, заместник-председател на ДПС. Излизаме от ефира и се вещаме след секунди.